აღმოსავლის უფლების გადაცემას კი განაგზობთ ინტერაქტიული დიალოგი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით. Studiaši, Tbilisi studiaši, იმყოფება Ian Tadze, ჩემი კოლეგა, იგი მასპინძლობს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარს, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ თენგიზ ვერულავას. Საუბრის თემა მოსულმენი ცვლილებები ჯანდაცვის სფეროში. Საღამოშუდობისა, ია, საღამოშუდობისა, ბატონო თენგიზ, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. თავიდანვე ვთხოვ ბატონ თენგიზს, რომ ყველა პასუხი, რომელსაც ის გასცემს მსმენელების შეკითხვებზე, იყოს იმ პროგრამის ჭრილში, რომელიც დაიდო კოალიცია ქართული ოცნების მიერ, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის ახლა ყველაზე მეტად საინტერესო, რა წერია ამ პროგრამაში და რამდენად სასარგებლო იქნება ეს საზოგადოებისთვის. ანუ ვიწყე პირველი შეკითხვა, უნდა იყოს თუ არა ჯანმრთელობის დაზღვევა სავალდებულო?
მივესალმები რადიოსვანელს. სანამ დავიწყებდე პასუხის გაცემას, ფიქრობ, სასრული იქნება ვისაუბროთ უფრო მეტად იმაზე, რაც დღეს სამთავრობო პროგრამა გვთავაზობს და იმ შესაძლებლობებზე, რომ რითაც შეიძლება ამ პროგრამის უკეთესი მექანიზმებით მოდიფიცირება. რაც შეეხება ჩემ პრეფერენციებს, ჩემი პრეფერენცია ეს გახლავთ: პიროვნული პასუხისგებლობა პლუს სოლიდარობა, ანუ სამედიცინო შემნახველი ანაბრები პლუს დაზღვევა, მაგრამ ეს შეიძლება სხვა დროისათვის გავდავდოთ. ახლა რაც შეეხება თვითონ სამთავრობო პროგრამას და კითხვას ჯანდაცვის სისტემის მოწყობასთან დაკავშირებით, მე დავეთანხმებით უნალს, რომ როდესაც დგინდება სახელმწიფო და პროგრამა, ამ დროს არსებობს გარკვეული კონსენსუსი სახელმწიფოსა და მოსახლეობას შორის და ეს საერთოდ მიიღწევა ამ კონსენსუსით. სამთავრობო პროგრამით გამოცხადდა საყოველთაო დაზღვევის სისტემის შექმნა, თუმცა მიმაჩნია, რომ არ არის მთლად ნათლად გამოხატული, გამოკვეთილი, თუ მაინც რა მექანიზმებით ხორციელდება ეს ამ სისტემის შექმნა.
ანუ პროგრამას აკლია სიზუსტე, ხო?
დიახ, ერთი მხრივ ლაპარაკერობ იქნება გერმანული ბისმარკის მოდელი, ასევე ლაპარაკობენ ბალტიისპირეთის მოდელზე, თუმცა გერმანული და ბალტიისპირეთის მოდელები მაინც განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, თავად ბალტიისპირეთის ქვეყნების მოდელებიც კი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. ამიტომ ჩვენთვის თვალთ ნათლად არ არის გარკვეული, თუ მაინც რა სისტემას აშენებენ ჩვენი პროგრამით. მთავრობის პროგრამიდან ჩვენ ვიცით ერთი რამ, ეს არის რომ გვინდა საყოველთაო დაზღვევის შემოღება და მეორე რამ, ეს გახლავთ სახელმწიფო სადაზღვო ფონდის შექმნა. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ალბათ უფრო უპრიანი იქნება, რომ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა ტენდენციები არსებობს ამხრივ, ყველაზე ეფექტური რა გზები შეინიშნება ამხრივ თანამედროვე მსოფლიოში, ანუ რა შეიძლება ვურჩიოთ ამხრივ მთავრობას იმ პროგრამის ჩარჩოებში, რაც გაცხადდა. იმიტომ რომ ერთია განაცხადო საყოველთაო დაზღვევა და მეორე არის თუ რა მექანიზმებით განახორციელებ მას.
ანუ ფაქტობრივად პროგრამა გულისხმობს სავალდებულო დაზღვევას, ხო, ყველა ადამიანის შეკითხვას რო დაუბრუნდეთ და ხა მარწავთ ამის პლუს მინუსებს, ან როგორ შეიძლება უკეთ გაკეთდეს ეს
საყოველთაო დაზღვევის სისტემის შექმნა და პლუს ერთი გადამკვეთლის სისტემა. ფაქტიურად სახელმწიფო სადაზღვო ფონდის შექმნა, ეს არის ერთი გადამკვეთლის სისტემის შექმნა. ახლა ისე რომ ვთქვათ, ახალი მდგომარეობასა და სამთავრობო მომავალ პროგრამაში ის ამხრივ თავისუფალი არჩევანის თვალსაზრისით დაზღვევა უნდა ერჩიოს სახელმწიფო, უნდა ერჩიოს სადაზღვო კომპანია, დიდი განსხვავებას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ახლაც არაკონკურენტული გარემო არის სადაზღვო ბაზარზე, ერთ რაიონში, ერთ რეგიონში ერთი სამედიცინო დაზღვევის კომპანია, ერთი კერძო დაზღვევის კომპანია წარმოადგენილი და არა აქვს დაზღვევის არჩევანის.
თბილისში ხომ არის არჩევანის საშუალება?
თბილისში უმწეოთა პროგრამას კურირებს ერთი ალფა საკერძო დაზღვევის კომპანია ამხრივ და ახალი სამთავრობო პროგრამითაც საერთოდ იქნება ერთი სახელმწიფო დაზღვევის ფონდი. ამ შემთხვევაში აქ ამ დროსაც დაზღვევას არ ექნება თავისუფალი არჩევანის უფლება. ამიტომ ამ ხრივ დიდი განსხვავებას მე ვერ ხედავ, მაგრამ აქ უფრო საინტერესოა თუ რა მდგომარეობა ამ ხრივ თანამედროვე მსოფლიოში, ანუ რა ეფექტური გზები არსებობს თუნდაც საყოველთაო დაზღვევის აი ამ ჩარჩოში. მე გეტყვით, რომ თავად ბისმარკის, ანუ სოციალური დაზღვევის მოდელი თავად მის სამშობლოში, აი გერმანიაში 1919 წლიდან დაზღვევლებს მისცეს სადაზღვო კომპანიების თავისუფალი არჩევანის უფლება.
ანუ სახელმწიფო იხდის და ავადმყოფ შეუძლია წავიდეს თვითონ
აირჩიოს. არსებობს ასეთი კონკურენტული სადაზღვო სისტემა. სხვაშორის ამ მოდელს დაარქვეს მართული კონკურენცია. სულ რაღაცა 6 წლის წინ დაინერგა ეს გერმანიაში, მანამდე უფრო ადრე ნიდერლანდებში დაინერგა, მე მოეწონათ გერმანელებს ეს. სხვაშორის ევროპაში სოციალური დაზღვევის სისტემის ქვეყნებში ეს გახლავთ ასევე შვეიცარიაში, ასევე ისრაელშიც არის კონკურენტული სადაზღვო მოდელი. ახლა ისმება კითხვა, თუ რატომ შემოიღებს ამ ქვეყნებმა ეს კონკურენტული ანუ მრავალი დაფინანსებული სისტემა და რა ერთი დაფინანსებული სისტემა?
როგორც პროგრამა გვთავაზობთ, ხო? როგორც იქნება ერთი სახელმწიფო ფონდი და აქ და
ეს არის თავდოდ ერთი განთავსებული სისტემა. მაგრამ თანამედროვე მსოფლიოში ეს არ არის ახალი სიტყვა. როგორც ხედავთ, სულ რაღაც 6, 7, 10 წლის წინ თვითონ სოციალური დაზღვევის სისტემის ქვეყნებმა შემოიღეს მრავალი განთავსებული სისტემა, მრავალი დაფინანსებული სისტემა. რატო შემო ეს ეს პასუხი არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ერთი რომ თავად დაზღვევებს აქვს შესაძლებლობა თავად აირჩიონ მისთვის სასურველი სადაზღვო კომპანია და მეორე მხრივ თავის მხრივ ეს თვითონ სადაზღვო კომპანიაც დაინტერესებულია რომ გაზარდოს ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ ბაზისულ პაკეტს დაემატოს იმ პაკეტში, ამ პაკეტში არ შესული სერვისები. და დამეთანხმეთ რომ იქ სადაც კონკურენცია არის, იქ მაღალია ხარისხიც და მაღალია დაზღვევთა დაკმაყოფილება.
ანუ თქვენ ძანებთ რომ იქნება საბაზისო პაკეტი, რომელსაც სახელმწიფო გადაიხდის და ამის ზევით თითოეულ ადამიანს, ვისაც აქვს საშუალება, კიდევ თვითონ შეარჩევს რაღაც სხვა მომსახურებას, დამატებას და ეს სქემა უკვე კერძო დაზღვევის ფარგლებში
ხო თუ როგორ? ზუსტად ესე არ გახლავთ ახალი სქემით, რომელიც დაინერგა თავად გერმანიაში ან ნიდერლანდებში, რომ მთლიანად ბაზისურ პაკეტს მენეჯმენტს, ანუ მართვას აკეთებს კერძო დაზღვევის კომპანიები. დამოუკიდებელი, თუმცა სადაზღვო კომპანიები გახლავთ არამომგებიანები უმთავრესად გერმანიაში, ნიდერლანდებში არის როგორც მომგებიანი, ასევე არამომგებიანი სადაზღვო კომპანიები მონაწილეობენ ამ მართვაში. ამიტომ მთლიანად საბაზისო პაკეტს მართავს არა ერთი სახელმწიფო ფონდი, არამედ მართავს მრავალი სადაზღვო კომპანიები. თუმცა აქაც უნდა შეინიშნოს ერთი გარემოება, რომ 2009 წლიდან გერმანელებმა შექმნეს დამატებით ერთი ჯანდაცვის ფონდი, მაგრამ ეს არა პროგრამების ბაზისური პაკეტის პროგრამების სამართავად, არამედ შექმნეს რისკის გათანაბრებისათვის. ანუ ყველა სამედიცინო სადაზღვო შენატანები თავს იყრის, თელი მოსახლეობის სადაზღვო შენატანები თავს იყრის ამ გაერთიანებულ ჯანდაცვის ფონში და აქედან ხდება უკვე გადანაწილება რისკის მიხედვით უკვე კერძო დაზღვევის კომპანიებში. ეს გამოცდილება შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ აი ჩვენ სამთავრობო პროგრამ მაში, რომ იყოს მრავალი კომპანია მონაწილე ამ მენეჯმენტში, საბაზისო პაკეტის მენეჯმენტში, მაგრამ იყოს რისკის გათანაბრებისათვის კონდეს დაუშვათ თუნდაც ეს ერთი ჯანდაცვის ფონდი, რომელიც მოახდენს ამ რისკის გათანაბრებას. აქ შეიძლება რაღაც გარკვეული დამთხოვები გააკეთდეს ქართულ პროგრამასა და დაუშვათ იმ გამოცდილებას შორის, რომელიც დღეს ევროპაში არის. მაგრამ ცალსახად ევროპაში დღეს მიდიან უფრო კონკურენტული სამედიცინო სადაზღვო მოდელისაკენ და ეს არ არის უბრალოდ ახირება. ეს გახლავთ ის, რომ თვითონ ხარჯების შეკავებითაც კონკურენცია ხელს უწყობს არამარტო ხარის, არამედ ხარჯების შეკავებასაც. თავად მიხვდნენ უკვე სოციალური დაზღვევის სისტემის ქვეყნები, რომ მხოლოდ ერთი განახლებული სისტემა ზრდის ხარჯებს და ამიტომ თავად კონკურენცია განაპირობებს ხარჯების შეკავებას და ხელს უწყობს.
ეხლა მე გამიჩნდა შეკითხვა, თქვენ რა მოდელზეც ხელს საუბრობთ? აი ამ ევროპულ მოდელზე. ის ძირფესვიანად არ ცვლის იმ პროგრამას, როგორც მივხვდი ხო? უბრალოდ ეს არის რაღაც
მოდიფიცირება,
მაგრამ პროგრამული ხედვა ძირითადად რჩება.
თანამედროვე უახლოესი ხედვა, რაც დღეს სოციალური დაზღვევის სისტემის ქვეყნებს გააჩნიათ, რახან ჩვენთან არის მიმართულება, რომ ჩვენთან საქართველოში დაინერგოს ასევე სოციალური დაზღვევის სისტემა. მაშინ რატომ უნდა ავიღოთ რაღაც ძველი მეთოდები, რომელიც ევროპამ უკვე გაიარა და ავიღოთ ის თანამედროვე მიდგომები, რომელსაც ისწავლა ევროპამ და შემოიღოს კონკურენტული სადაზღვო მოდელი. სხვა შორის ეს კონკურენტული სადაზღვო მოდელი შემდგომ ისრაელშიც დაანერგეს, იმიტომ რომ იქაც იყო პრობლემა ხარჯების ზრდის და არაფერი ისე არ აკავებს ხარჯებს, როგორც კონკურენცია. და არა მარტო ხარჯებს.
საერთაშორისო ხარჯებთან მივედით, ეს თი შეკითხვა. რა რესურსებს ფლობს დღეს სისტემა და როგორ უნდა შეიცვალოს რესურსების შიდა გადანაწილება? ხო არ გავეცით ამ შეკითხვასაც უკვე პასუხი?
ამაზე მოგახსენებთ, რესურსების ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა ერთი მხრივ, რომ აი თუნდაც რო ავიღოთ ექცნების რაოდენობა, ჩამორჩება ექიმების რაოდენობას. მაშინ როდესაც ნორმალურ ქვეყანაში ექცნების რაოდენობა უნდა ორჯერ ან სამჯერ მეტიც უკეთეს შემთხვევაში უნდა აღემატებოდეს. ამხრივ ჩვენ გვაქვს, თუმცა ბოლო წლებში დაიწყო ექცნების გადამზადება, სწავლებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე უნდა ითქვას, აი თუნდაც ერთი ფაქტი, რომ სახელმწიფო ახდენს მკაცრ რეგულირებას იგივე პოსტდიპლომურ გადამზადებაზე, პოსტდიპლომურ განათლებაზე, რეზიდენტურის პროგრამებზე, რომ ძალიან შეზღუდული და ძალიან სიმკაცრე არის ბარიერებს ქმნის ექიმებისათვის. ეს უნდა მოიხსნას, იმიტომ რომ ბევრ რაიონშიც რო გაიარო თქვენ, შეიძლება ბევრი სპეციალისტის დეფიციტიც აღმოაჩინოთ, იმიტომ რომ არ ხდება თაობაზე სამედიცინო სფეროში. ეს ბარიერების მოსახსნელი არის, ცხადია რაღაც გარკული ბარიერები უნდა არსებობდეს, მაგრამ არა ესეთი სიმკაცრით, როგორც დღეს არსებობს.
ხათაშორის ხა დრო აღარა გვაქვს და ჩვენ ერთხელ ვისაუბრეთ ერთ-ერთ ექიმთან, სწორედ ამაზე, კადრები როგორ უნდა გაიზარდოს და გერმანულ სისტემაზე საუბრობდა სწორედ ირაკლი ჭელიშვილი, ძალიან საინტერესო. ხა სამწუხაროდ ჩვენ უნდა დავასრულოთ საუბარი, თუმცა თემა უაღრესად აქტუალურია და რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გავაგრძელებთ და ბატონ თენგიზი გვპირდება, რომ ყველა შეკითხვაზე გასცემს იქ პასუხს, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ მოვასწარით ფაქტობრივად. დიდი მადლობა სამწუხაროდ.
თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიაში, ჩემი კოლეგა იანთაძე მასპინძლობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს თენგიზ ვერუალას.